Florentino Perez Real Madrid uchun haftaning ilk yirik transferini e'lon qiladi. Real Madrid prezidenti Florentino Perez shu payshanba kuni klubning kelasi mavsum uchun birinchi yirik transferini e'lon qilishi kutilmoqda. Perez o'zining Galactico strategiyasiga sodiq qolgan holda yangi yulduz qo'shilishi haqida ma'lumot berdi. Hozircha futbolchining ismi sir tutilmoqda, ammo OAV Ibrahima Kanate va Denzel Dumfries nomlarini Real Madrid bilan bog'lamoqda. Shuningdek, Perez yangi murabbiy kim bo'lishini ham e'lon qilishi kutilmoqda. Jose Mourinho qaytishi mumkinligi haqida mish-mishlar mavjud.